რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თვითმსვლელობა ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ეს ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელიც დღეს ახსოვსია საკვირაო პროგრამებით. ჯერ ახალი ამბები მოისმინეთ. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადში პოლიციის საკონტროლო პუნქტზე განახორციელა თავდასხმა. გერმანიის პროკურატურის თანახმად, მიუნხენში 22 ივლისს მასობრივი მკვლელობის ჩამდენი ფსიქიატრიულ მკურნალობას გადიოდა. უკრაინიდან ეთხოვნებიან 6 ჯარისკაცის დახოცვის შესახებ. კოსოვოში, მიუნხენში მოკლულ თანამემამულეებს გლოვობენ. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გადაცნობთ. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ერაყის დედაქალაქში ბაღდადში პოლიციის საკონტროლო პუნქტზე აფეთქება მოაწყო, რის შედეგადაც არაერთი დაიღუპა და დაშავდა. ზუსტი რაოდენობა მსხვერპლისა ცნობილი არ არის. იტყობინებიან, რომ დახოცილთა რიცხვი 6-დან 15-მდეა. დაშავებულია 2 ათეული ადამიანი, მოკვლებს შორის 3 პოლიციელია. ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა. ტერაქტი შიიტთა უბან კადიმიაში შესასვლელ პუნქტზე მოხდა. 24 ივლისს ავღანეთში გლოვაა გამოცხადებული გუშინიკ 80 ადამიანი ემსხვერპლა ტერორისტების მიერ განხორციელებულ 2 აფეთქებას მშვიდობიანი დემონსტრაციის დროს. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ განაცხადა, რომ შურს იძიებს მათ მიმართ, ვინც თვითმკვლელური თავდასხმა მოაწყო. ტერაქტი მოხდა დემონსტრაციის დროს ქაბულში, სადაც ათასობით ადამიანი ავღანეთის ეთნიკური უმცირესობის ხაზარების და რომადგენლები პროტესტს გამოთქვამდნენ, მათ რეგიონში ელექტროგადამცემი ხაზის მარშრუტის გამო და მის გადატანას მოითხოვდნენ. დაშავებულთა რიცხვი ამ ორი ტერაქტის დროს 200 აღემატება. ეს ყველაზე სისხლიანი თავდასხმაა შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის ავღანეთში შეჭრის შემდეგ. გერმანიის პროკურატურის თანახმად, პირი, რომელმაც მასობრივი მკვლელობა ჩაედინა მიუნხენში 22 ივლისს, სტაციონარულ ფსიქიატრიულ მკურნალობას გადიოდა 2015 წელს 2 თვის განმავლობაში. მიუნხენის პროკურატურის წარმომადგენლის თომას შტაინკრაუს კოხის თანახმად, შემდგომ მას ამბულატორიულად მკურნალობდნენ. დავით ალი სომბოლი, 18 წლის მიუნხენელი გერმანული წარმოშობის ირანელი, პროკურატურის თანახმად მას აწუხებდა ადამიანებთან ურთიერთობის შიშები, ასევე დეპრესია. ბავარიის პოლიციის უფროსის რობერტ ჰაინბერგერის თქმით, ეჭვმიტანილი თავდასხმას წლების განმავლობაში გეგმავდა. ამ ინციდენტის დროს, რომელიც 22 ივლისს მოხდა ბავარიის დედაქალაქში, დაიხოცა 9 ადამიანი, თვითონ თავდასხმელმა თავი მოიკლა. დაჭრილთა რაოდენობა 30-მდეა. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, გაგაცნობთ მას. ერევანში გაათავისუფლეს ბოლო 4 მძევალი, რომლებიც იმყოფებოდნენ საპატრულო საგუშაგო სამსახურის შენობაში. პოლიციის მძევლათა ყვანილი ოფიცრების განთავისუფლება მოხდა ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. შერაღებულმა პირებმა გაუშვეს ბოლო 2 პოლიციელი მას მერე, რაც თანხმობა მიიღეს, რომ შესაძლებლობა მიეცემოდათ პრესასთან ერთად. 6 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა ქვეყნის აღმოსავლეთში სეპარატისტებთან ბრძოლაში. პრეზიდენტ პოროშენკოს წარმომადგენელმა სამხედრო სფეროში ალექსანდრ მოტუციანიკმა განაცხადა, რომ დახოცილებთან ერთად არიან დაჭრილები, მათი რიცხვი 13-ია. კოსოვოში გლოვობენ 3 თანამემამულეს, რომლებიც მიუნხენში მასობრივი მკვლელობის დროს დაიხოცნენ 22 ივლისს. სხვა 2 კოსოველი დაშავდა ამ ინციდენტის დროს. 22 ივლისს სავაჭრო ცენტრთან და შენობაში 18 წლის მიუნხენელმა მოაწყო მკვლელობა, როგორც კვე ითქვა, და პისტოლეტით 9 ადამიანი მოკლა. თურქეთში ტრაპიზონში დააპატიმრეს სასულიერო პირის ფეთულა გულენის მარჯვენა ხელაწოდებული ჰაილ ჰანსი. გულენს ანკარა ადანაშაულებს, რომ პუტჩი იყო მისი ორგანიზებული. ჰანსი პუტჩის მცდელობამდე ჩავიდა თურქეთში 23 ივლის გავრცელდა ასევე ცნობა, რომ დააპატიმრეს აბდულა გულენის ძმისშვილი, მუჰამად საიდ გულენი. 24 ივლისს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა ტელევიზიით განაცხადა, რომ 15 ივლისის პუტჩის მცდელობასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 13,000-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 126 გენერალია. მე გაგაცანით ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა დაფასებთ მოისმინეთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალ 1 საათის განმავლობაში ჩვენს ეთერში. თავიდან გასულ კვირას მოიმოვიხილავთ პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ კვირაში, ამის შესახებ გიამბობთ. შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს კომენტარებს, თქვენს მოსაზრებებს და შენიშვნებს გამოვეხმაურებით ხოლმე იმის თაობაზე, თუ რას წერთ და რას ვამბობთ რადიოში.
ნელი წერს: მერიდებოდა აქამდე ჩემი აზრის დაფიქსირება, რადგან ჩემ შვილიშვილს ხშირად ვეუბნები ხოლმე. ბავშვობაში ჟირაფი იყო ჩვენ ზოოპარკში, მეთქი რაიონში ცხოვრობდი და მამიდამ თავისთან წაგუყარა თბილისში და ზოოპარკი დაგვათვალიერებინა 60-იან წლებში. ზუსტად ამ ადგილზე იყო ჟირაფის სადგომი, სპილოს სადგომის მოპირდაპირე მხარესო.
დღესვე ჩვენს ეთერში გავატრიურები, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, თავის საღვთო ჩანაწერებს წაგიკითხავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე.
ზაში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი მირეკავს. ამჯერადაც თურქეთზე ვსაუბრობთ. პატარამ დაინახა ტელეფონზე, რომ ვსაუბრობდი. ჯერ დიდი ინტერესით აკვირდებოდა, თუ რას ვაკეთებდი.
თურას მშენებლო, დღეს როგორც ყოველთვის კვირა დღეს, ასე ვთქვათ, ყოველკვირეული რუბრიკების დღეა, სულ ბოლოს ეთერში გავა ახალგაზრდული პროგრამა. ესეთი ჩვენი თემები ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. მოსვირეთ ეკა ქევანიშვილს, მან გადაალო თვალი გასულ კვირას და ახლა გიამბობთ რა იყო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თუ სხვა თვალსაზრისით გასული კვირის განმავლობაში.
გასულ კვირას თურქეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანსაც შეხვდა. ოფიციალური წყაროსნობით თურქეთის ხელისუფლება უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს და მას რეგიონის სტაბილურობის კუთხით განიხილავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საუბარი იყო იმაზე, რომ ორი ქვეყნის თანამშრომლობა სულ უფრო ვითარდება პოლიტიკის, ვაჭრობის, ეკონომიკის, ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, თავდაცვის, უსაფრთხოების, კულტურისა და ჰუმანიტარულ სფეროებში. გიორგი კვირიკაშვილი შულმა საქართველოს სახელით წუხარება გამოხატა თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის დროს გარდაცვლილთა გამო და შეხვედრის დეტალებზეც ისაუბრა.
გაძრული იქნა ადგილიდან ისეთი რთული თემები, როგორიც არის თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების მოლაპარაკების გახსნა და საქართველოდან გაფართოება იმ პროდუქციის ჩამონათვალის, რომელიც შეიძლება რომ შევიდეს თურქეთის ბაზარზე. ეს არის ძალიან დიდი რამ საქართველოს წარმოებისთვის. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ გაიხსნება კიდევ ახალი მოლაპარაკება ქართული პროდუქციის თურქულ ბაზარზე შეტანისათვის. დაძრული იქნა ადგილიდან ისეთი მნიშვნელოვანი თემები, როგორიც იყო მაგალითად ყვარზე ელექტროსადგურის მშენებლობა და ახლიდან იქნება მოლაპარაკებული კვლევებზე დაყრდნობით ისეთი ლოკაცია, რომელიც გარემოს არ დააზიანებს და ეს შეშფოთებები მოიხსნება, რომელიც არის დღეს საზოგადოებაში.
საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის წევრის თედო ჯაფარიძის განცხადებით, თურქეთის პრემიერთან ბენალი ილდირიმთან შეხვედრის დროს საუბარი ოფიციალური ანკარის მიერ სამხედრო გადატრიალების მთავარ ორგანიზატორად დასახელებულ, ამჟამად კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებს ასულიერო პირს ფეტულა გიულენსაც შეეხებოდა, რომლის სახელსაც უკავშირებენ საქართველოში მოქმედ რამდენიმე სასწავლო დაწესებულებას.
აღენიშნა, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს იქნება ბატონი გიულენი, ეს იქნება სხვა სასულიერო პირი, თუ პოლიტიკური მოღვაწე, თუ ექსპერტი, თუ რაღაც, ვინც იქნება, რომ მისმა ქმედებებმა, მისმა საუბრებმა, მისმა სტატიებმა ხელი არ შეუწყოს, არ გააზრდოს ტერორიზმის პერსპექტივა, ხელი არ შეუწყოს ახალი ამ ძალების მობილიზებას აი ამ მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, ეს ეხება საერთოდ რეგიონულ უსაფრთხოებას, სტაბილურობას, დამხრივი თურქეთი და ჩვენ საქართველოს ძალიან ეფექტურად თანამშრომლობთ.
გასუკვირას დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის და მისი პარტნიორი ეგრეწოდებული ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში მოქცეული სკოლების სახელით გავრცელდა კიდეც საპროტესტო წერილი, რომელშიც ისინი მოითხოვენ შეწყდეს მათ მიმართ ცილისმწამებლური განცხადებები. ადმინისტრაციის თქმით, ყველა ამ სკოლაში ეროვნული სასწავლო გეგმით მიდის სწავლა და მათ არავითარი კავშირი გავრცელებულ ბრალდებებთან, ტერორიზმსა თუ ექსტრემისტთან არ გააჩნიათ. დემირელის სახელობის კოლეჯის დირექტორის მოადგილე ნინო კავთიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სრულიად საფუძვლო ბრალდებები, რომლებიც შეეხება სკოლების დამფუძნებლების შესაძლო კავშირს ფეტულა გიულენთან.
თუ როდესმე დამფუძნებლები გარკვეულ თუნდაც იდეურად კავშირში იყვნენ ამ პიროვნებასთან, მე არ ვიცნობ ამ პიროვნების იდეოლოგიას, მაგრამ როგორც მსმენია, ის არის სასულიერო პირი და მისი იდეები ქადაგებს განათლების მნიშვნელობას, პრიორიტეტს, რამდენადაც ვიცი სიღარიბის დაძლევის გზებს, დემოკრატიული იდეების გავრცელებას. ის უშუალოდ არ ვიცი რატომ პოლიტიკური სარჩ ეს უფრო ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა ალბათ გამოიყენეს და რაღაცნაირად დააკავშირეს ეს ამ სკოლებთან, ვინაიდან დამფუძნებლები თურქები არიან ალბათ ამიტომ.
გასულკვირა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილმა გახმაურებული საქმეების მოსამართლეების მიმართ ზეწოლის ფაქტების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია გავრცელა, თუმცა კონკრეტული გვარები და უწყებები არ დაუსახელებია.
ბოლო პერიოდისა და ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს და მიზანმიმართული ზეწოლა ცალკე მოსამართლეებზე, რაც გამოიხატება მათ ფარულ თვალთვალში, მათი ოჯახის წევრებისა და ახლონაცვლების კომერციული საქმეების მიზანმიმართულ შევიწროებაში და შანტაჟებაში, რომ მათი ახლონაცვლები დაკავ ულები ქმნიან სხვადასხვა საბაბით, აგრეთვე პირად ინფორმაციის ხასიათის ფასიფიცირებული ძირთად, მაგრამ ინფორმაცია შეიძლება გასაჯაროდეს, რომელიც დაკავშირებულია მოსამართლეების პირად ცხოვრებასთან. ყველა ეს საქმე დაკავშირებულია მაღალი საზოგადო ინტერესის მქონე საქმეებთან, რომლებიც განიხილება ახლა სასამართლოში.
გიორგი პაპუაშვილი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების დაშანტაჟების პროცესი მიმართულია იმისკენ, რომ გახმაურებულ საქმეებზე გადაწყვეტილება მათ ან ხელისუფლების სასარგებლოდ უნდა მიიღონ, ან მაქსიმალურად გააჭიანურონ პროცესი. მისგან კონკრეტულ ინფორმაციას მოითხოვს მთავარი პროკურატურა, რომელმაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მისთვის სასურველ დროს დაიბარა საგამოძიებო ორგანოში. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადების თანახმად, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის განხორციელების ფაქტები უკავშირდება ისეთ ფუნდამენტურ საკითხს, როგორიც არის საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე პროკურატურამდე თავის ხელთ არსებულ მასალებს ჯერ პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს გააცნობს, თუმცა ამ შეხვედრის თარიღი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. გასუკვირაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდა სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის სასამართლო პროცესი, გაიმართა კიდევ ერთი სხდომა, ამჯერად ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 ეპიზოდზე. სხდომა სამსაქმეზე ბრალდებული კომპანიის დამფუძნებელი მაია არჩეულიშვილი პატიმრის სტატუსით პირველად დაესწრო. სასამართლო 20 ივლისს იმოწმებს უსმენდა, ვინც თავს ცენტრპოინტისგან დაზარალებულად მიიჩნევს და ამ დრომდე არ მიუღიათ კუთვნილი ბინა. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ მაია არჩეულიშვილის პატიმრობაში დატოვების შემთხვევაში პროცესი კიდევ უფრო გაიწელება, მშენებლობების დასრულება კიდევ გაურკვეველი დროით გადაიდება. ცენტრპოინტის ადვოკატმა მარინე ცუცქირიძე მოცივლის განაცხადა, რომ პროცესებიდან მაია არჩეულიშვილის ჩამოცილებით ეს საქმე მხოლოდ ფერხდება. კომპანია კი ამ პირობებში ვერავის ვერაფერს აუნაზღაურებს.
სამართლებრივად ვერ სახელმწიფო და ვერ პროკურატურა ვერავის ვერაფერს დღეს ვერ აუნაზღაურებს და ვერ აშენებს. ერთადერთი უალტერნატივო გზა არის მაია არჩეულიშვილის გამოშვება საპატიმრო და რომ ან დაასრულოს ეს შენებლობები და მოახდინოთ ეტაპობრივად, როგორც აქამდე ვაკმაყოფილებდი დაზარალებულებს, ისე დავაკმაყოფილოთ ზოგი თანხის გატანით, ზოგი ვირით დავაკმაყოფილებდი და ასე შემდეგ.
პარასკევს საღამოს კიდევ ერთი თავდასხმის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია. მიუნხენის ოლიმპიურ სავაჭრო ცენტრში მომხდარ თავდასხმას 9 ადამიანი ემსხვერპლავ დაღუპულთა შორის კი არის 18 წლის თავდამსხმელი, წარმოშობით ირანელი გერმანელი, რომელმაც სამართალდამცველთა ცნობით თავი მოიკლა. თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. I shiver all over
shiver all over, 'cause I ain't got you. I'm burning with the fever, my stomach's twisted up in a knot, my blood pressure running up so high, I know it's gonna stop my heart, and I shiver all over, I shiver all over, I shiver all over, 'cause I ain't got you. Spots all over my body, I wear shades 'cause my eyes are red, I got a headache that just won't go away, it's a wonder that I'm not dead.
Შენობა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ახალი მინდა ეთერი დავთმო ნიკო ნერგაძეს, რომელმაც მომზადა თავისუფლება გისმენთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მასში გამოეხმაურებით ხოლმე თქვენს წინადადებებს, მოსაზრებებს, შენიშვნებს, კომენტარებს თქვენი, ანუ მათი, ვინც რადიო თავისუფლებას უსმენთ და ჩვენ საიტს სტუმრობს და იქ კითხულობს თუ უსმენს ხოლმე ჩვენს მიერ მომზადებულ მასალებს. ნიკო ნერგაძე, თავისუფლება გისმენთ.
როგორც წესი, ჩვენ პროგრამას უძმობთ ხოლმე გამოხმაურებებს და კომენტარებს, რომლებიც მივიღეთ ან ჩვენ საიტზე, ან ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე, მაგრამ ხანდახან პირდაპირ გვიგზავნის ხოლმე მსმენელი შეკითხვას ან კომენტარს და თუ მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, აი ამასაც გაცნობთ ხოლმე. ახლა ასეთი დღე გვაქვს. ერთი ასეთი შეკითხვა მივიღეთ, ციტატა: რაც თქვენი საიტის მენიუ შეიცვალა, პირდაპირ ეთერის ჩართვას ვერ ვახერხებ ლაივში მოსმენას. უსინათლო ვარ, მაქვს ხმოვანი პროგრამა და თუ შეიძლება მითხრათ კლავიატურით, როგორ ჩართო ლაივში რადიო თავისუფლება. წინასწარ მადლობა. ვერაფრითერ ვახერხებ ჩართვას, მართო გადაცემების ჩანაწერებს კითხულობ და თავ ვიდეოებს პირდაპირ ეთერი არ ერთვება. ჩვენ ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ შევცვალეთ დიზაინი ჩვენი საიტის, ალბათ უფრო მოხერხებული გახდა, ხანდახან თავიდან მიჩვევაჭირდება ხოლმე, მაგრამ ახალი უფრო მომწონს და შესაბამისად უფრო წინას ვინც იყო მიჩვეული, მეთუმეტეს თუ ადამიანი უსინათლოა, შეიძლება გაუჭირდეს გარკვევა. ამიტომ ჯერ გასაგონათ ვიტყვი, ვინც მოგწერა ეს შეკითხვა, მისი, რომ ზედა მარჯვენა კუთხეში გვაქვს აუდიო მენიო, მასზე დაჭერის შემდეგ უკვე ზედა მარცხენა კუთხეში ჩნდება პირდაპირ ეთერის მოსმენის ღილაკი და ასევე სხვადასხვა ღილაკებია, რისი მოსმენა შეიძლება, გადაცემების ჩანაწერის, ვიდეოების ნახვა და ასე შემდეგ. ასევე ბარემ აქავართ და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების სტატიები Facebook-ზე შეგიძლიათ უკვე წაიკითხოთ, ეგრეთ წოდებული instant articles დახმარებით. მყისიერი სტატია ალბათ არის სწორი ქართული, მაგრამ Facebook-ის ტერმინია, ეს არის Facebook-ის ფუნქცია, რომლის მეშვეობითაც სოციალური ქსელის მობილური აპლიკაციის მომხმარებელს შეუძლია ისე წაიკითხოს მისთვის ასურული სტატია, რომ არ მოუწიოს აპლიკაციის დატოვება, ახალი მობილური ვებ სტატიის ან აპლიკაციის გახსნა, ასე რომ ახალ ჩვენი სტატიები უკვე როგორც Facebook-ი ამბობს, 10-ჯერ სწრაფად შეგვიძლია რომ ჩატვირთოთ smartphone-ზე, ვედრე წინათ. მოგონა საინტერესო ინფორმაცია, სხვაგან ამისი ადგილი არ ქონდა და აქ გითხარეთ. Ну, Facebook-საც წერტ ბუნებრივია. კიდევ ერთი გამოხმაურება, რაც მივიღეთ. ძალიან მომწონხართ, მაგრამ მიგვირს თქვენთან რომ ვკითხულობ ლინკი და დაალაიკეთ. ეს დაახლოებით ძველი ივერიის ფურცლებზე სტაკანის და საკერავი მაშინის დაწერის მსგავსია. ძალიან ლამაზი სიტყვა გვაქვს ბმული და დაალაიკეთ, შეიძლება შეიცვალოს მოიწონეთ. აპატიეთ, მაგრამ თქვენგან უფრო მტკივნეულია ვიდრე ვიღაცეებისგან წარმატებებს გისურვებთ. პირველში დიდი მადლობა იმის გამო, რომ გვისმენთ, მოგწონთ და ასევე მადლობა, რომ ძველი ივერის ფურცლებს შეგვადარებთ. იმედია მაგდონეზეც გავალთროთ ისმე გავლენით, მაგრამ მაინც ასე ამაუნა იყო. რაც შეეხება თავად კრიტიკას, ბაზარი არა, ხუმრობით რო თქვა, რა თქმა უნდა, ხანდახან წაკვდება ხოლმე ჩვენც. არ ვიცი ზუსტად სად წაიკითხა შეკითხვის ავტორმა, მაგრამ სადმე იქნებოდა, როგორც წესი მულწართ ხოლმე და მოიწონეთ, მაგრამ ესეთი დროა რო ხან ლინკი წაკვდება ადამიანს, ხან დაალაიკეთ და თავარი უარესი არ იყოს და ამასაც ცოტა ხანში გადავიტანთ და ისევ მხოლოდ ფმულებზე და მოწონებაზე გადავალთ. მარტო შეკითხებზე რომ არ გადაგატაროთ, ჟირაფები თბილისში. ესეთი პოპულარული სტატია, სიუჟეტია, მაგრამ სტატიის სახე აქვს ჩვენ საიტზე, ჯიმ შერეხვიაშვილის. პოპულარულია რატო? გეტყვით როგორ იწყება. გინახავთ თუ არა ჟირაფი, თუ გინახავთ სად? არ გეგონოთ რომ ამ ერთი შეკითხვით მარტივ კითხვებზე სწორი პასუხის გაცემა იოლი იყოს. ბევრს გონია რომ ჟირაფი ცხოვრებაში ხელის გაწვენაზე ყავს ნანახი, მაგალითად თბილისის ზოოპარკში, არადა თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არც ახლა ყავს და სავარაუდოდ არასოდეს ყოლიაო. ამბობს ჟიმ შერეხვიაშვილი და შემდეგ ყვება როგორ ცდილობს გაარკვიოს იყო თუ არა თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს რომ თავისი თვალით უნახავს. თუმცა, მაგალითად ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ არანაირი დოკუმენტი გარდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გადაღებული ფოტოსი არ ადასტურებს თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ყოფნას. არადა უამრავი ადამიანი, ვინც ამბობს, რომ უნახავს ჟირაფი, და ეს ადამიანები ჩვენს საიტზეც გამოჩნდნენ და ჩვენს ფეისბუქის გვერდზეც. ეკაცას მაგალითად ძალიან ნათლად მახსოვს ჟირაფი ახლო მანძილიდან ნახე, სავარაუდოდ 80-იანებში და არა მარტო მეო. ბაუცერს ძალიან კარგად მახსოვს ერთ საღამოს მამა ჩემი როგორ დაბრუნდა სახლში და როგორი აღფრთოვანებით გითხრა ქუჩებში ტროლეიბუსების ელექტრომავთულები გამორთეს, რომ ზოოპარკისთვის ჩამოყვანილი ორი ჟირაფისთვის დენს არ დაერტყავ. მერე ძალიან მალე დაიღუპნენ, მგონი თქოს ვერ შეეგუენ აქაურ ჰავასო, დაახლოებით 66-77 წელი იყო. მარიცას მე დარწმუნებით ვიტყვი, რომ ყავს ნანახი ჩვენ ზოოპარკში, ძალიან პატარა როცა ვიყავი 60-იან წლებში, ორი იყო, ერთ-ერთი უფრო მაღალი, ერთი უფრო ახალგაზრდა, თითქოს დედაშულს გავდნენ, ასე მაქვს ჩარჩენილი მეხსიერებაში. უამრავი ასეთი ცნობა არის, ცნობა რა კომენტარი, სადაც ადამიანები იხსენებენ როგორ ნახეს ჟირაფი, არ ვიცი. აი მაგალითად ნელი წერს, მერიდებოდა აქამდე ჩემი აზრის დაფიქსირება, არადა ჩემს შვილიშობს ხელოდ ვეუბნები ხოლმე, ბავშვობაში ჟირაფი იყო ჩვენ ზოოპარკში, მეთქი რაიონში ვცხოვრობდი და მამიდამ თავისთან წაგვიყვანა თბილისში და ზოოპარკი დაგვათვალიერებინა 60-იან წლებში, ზუსტად ამ ადგილზე იყო ჟირაფის სადგომი, სპილოს სადგომის მოპირდაპირე მხარესო. შემდეგ ერთ-ერთი კომენტატორი ასევე ციტატას იშველებს, ან ციტატა საიდან არის ვერ ვიპოვე, მაგრამ ციტატა არის ასეთი: მუზეუმში შესულ დამთვალიერებელს კახურ ტახტან ერთად უშველებელი ჟირაფი ეგებება. ჟირაფი 1950 წელს ამსტერდამის ზოოპარკიდან მოხვდა თბილისის ზოოპარკში, თუმცა ცოტა ხანში გარდაიცვალა და ამის შემდეგ დაიდო ბინა მისმა ფიტულმა უნივერსიტეტში და ამით ხსნის იმას, რომ ამდენმა ადამიანმა ნახა ჟირაფი, თუმცა 50 წელს თუ მოხვდა და მალევე გარდაიცვალა, 60-იან წლებში როგორ ნახეს, ეგეც ცოტა გაუგებარია, მაშინ როცა ზოოპარკი ამბობს, რომ არ ყოფილა, არ ვიცით ჟირაფის არსებობის შესახებ. ლევანი არ არის ამით კმაყოფილი და გწერს: თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები ნამდვილად იყო რითხარ დაკავებული, ან ეკლესიას ეფუძვით, ან ასეთ სისულელეებს და წაშალეთ ახლა ესო გაგვიღიმა ლემანმა, ჩვენს გავუღიმოთ.
ზირვეზოლობეს იყო ნიკო ნერგაძე, ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, რადიო თავისუფლების რუბრიკა, რომელსაც გამოეხმაურებით ხოლმე თქვენს შენიშვნებს, კომენტარებს, შეკითხვებს. Abarakops Radio Tavisupleba. We make it. For we see it. You take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah. Make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby. This ain't living. No. Inflation, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy home to die. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. This ain't living. Yeah. Ради თავისუფლება, განაგრძობთ თავის საღამოს თავისუფლებას. განაგრძობთ ჩვენ გადაცემას, როგორც მსმენელი ახლა მე ერთ დავთმობ. ჩვენს ავტორს დღევანდელი დღიურების ავტორს, თავისუფლების დღიურების ავტორს დღეს ეს არის გიორგი გოფრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, რომელიც გიამბობთ იმის თაობაზე თუ გასული კვირის განმავლობაში რა განიცადა, რა იფიქრა და რა ნახა.
17 ივლისი კვირა. სიცხე და ზაფხული არაზრდოს მიყვარდა, არც ახლა მიყვარს. შესაბამისად არც ეს დილა ყოფილა გამონაკლისი. თვალი გავახილე და პირველი რაც გავიფიქრე იყო ის თუ როგორ საშინლად ცხელოდა. განსაკუთრებით აქ ბათუმში, სადაც სიცხეს ნესტიც ემატება და ჩემნაირი ადამიანისთვის გაუსაძლისი კლიმატური პირობები იქმნება. დღეს 17 ივლისია. შესაბამისად დასრულდა კავკასიური სახლის მიერ პროექტის ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის ფარგლებში გამართული რეგიონალური ფორუმი ახალი გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში და ქართულ-რუსული ურთიერთობები, რომელსაც სამი დღის განმავლობაში ვესწრებოდი. ღონისძიება საინტერესო გამოვიდა. ჩემმა მეგობრებმა კავკასიური სახლიდან ყველაფერი გააკეთეს ამისთვის. ზოგჯერ მიკვირს კიდეს, თუ როგორ ახერხებენ ასე დატვირთულ რეჟიმში მუშაობას და პარალელურად ამაღლებული განწყობის შენარჩუნებას. პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში მიწევს შეხვედრა რუს კოლეგებთან. ყოველი შეხვედრის ბოლოს ძალაუნებურად რჩება შტაბეჭრილება, რომ რუსეთში გაცილებით მეტი იციან საქართველოზე, ვიდრე საქართველოში რუსეთზე. მგონია, რომ ეს პრობლემაა. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს წინაშე მდგარი ყველაზე დიდი გამოწვევა სწორედ მოსკოვიდან მოდის. თუმცა არ მიკვირს, რომ ეს პრობლემა არსებობს. საქართველოში სამწუხაროდ ცოტას მუშაობთ არა მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის, არამედ სხვა მეზობელი ქვეყნების პოლიტიკის შესწავლის თვალსაზრისითაც. იმ პირობებში კი, როდესაც ქვეყანაში ასეთი ნელი ტემპებით ხდება ახალი ცოდნის დაგროვება, რთულია რაიმე სერიოზულ წარმატებას მიაღწიოს სახელმწიფო. მიუხედავად ნესტისა, რომელიც აქაურ სიცხესას და სისივესას თანაბრად დაუტანელს ხდის, ბათუმი მაინც რჩება ჩემს ყველაზე საყვარელ ქალაქად. ალბათ იმიტომ, რომ აქ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი და საყვარელი ადამიანები ცხოვრობენ. მიხარია, რომ დატვირთული გრაფიკის პირობებშიც კი შევძელი მათი დიდი ნაწილის ნახვა. ფორუმის მონაწილეებს ადრევე მშვიდობები. მათთან ერთად თბილისში არ ბრუნდები, ახალციხეში უნდა წავიდე, ჩემს კეთოსთან და პატარა მათესთან. სადგურში ამიხსნეს, რომ ახალციხისკენ მიმავალი ტრანსპორტი დილი წავიდა და იმ დღეს მეტი აღარ იქნებოდა. შესაბამისად მომიწევს რაიმეს ხაშურამდე გავყვე. შემდეგ კი იქიდან ცადო ბედი. ყოველთვის მაოცებ და რვაფეხას უნარი, გაძვრეს ნებისმიერ ხრელსა თუ ნაპრალში. მას შემდეგ, რაც დიდი გაჭირვებით, მაგრამ მაინც მოუთავსდი სამარშრუტო ტაქსის სკამზე, მივხვდი, რომ მას ბევრით არცმე ჩამოუვარდებოდი, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გზაში დავრწმუნდი, რომ ადამიანს შეუძლია გაუძლოს ვოლფრამის დნობის ტემპერატურას, ინტენსიურ მჟღრევას, ისუნთქოს უცნობი წარმომავლობის ამიაკით მდიდარი აირი და ცოცხალი გადარჩეს. ამის შემდეგ კი შეისვენოს სასაუზმესთან, რომელიც უფრო მეტად წააგავს ბირთვული კატასტროფის ადგილს, ვიდრე კვების ობიექტს, და გაიაზროს, რომ შიმშილი მხოლოდ ლოგიკური გაგრძელება ამხიარული თავგადასავლის. ერთადერთი დადებითი მთელი ამ ოიაჟიდან იყო ნაზუქი, რომელიც როგორც უკანასკნელი იმედი ისე მქონდა ჩაბღოჯული სურამი ხაშურის გზის მონაკვეთზე. მოკლედ რომ თქვა, არც მეორე სამარშრუტო ტაქსი ჩამოუვარდებოდა პირველს. ბოლოს კი როგორც იქნა მეღირსე საკუთარი ოჯახის ნახვა, იმ გზნობით გამჭვალოს, რომ ადამიანს შეუძლია ყველაფერს გაუძლოს. 18 ივლისი, ორშაბათი. დღეს ჩემი მათე სამითვის გახდა. ვუყურებდა ფიქრობ, როგორ შეიძლება ეს პატარა ვარდისფერი მგვალი არსება იყოს ამხელა სიხარულის მომტანი ჩემთვის. როგორი დაღლილიც არ უნდა ვიყო, საკმარისია ერთხელ გაიღიმოს, რომ ყველა პრობლემა სადღაც შორს რჩება და ცხოვრება იმაზე უფრო მშვენიერია, ვიდრე ოდესმე. დილიდან მირეკავენ მედიის წარმომადგენლები, თურქეთში მომხდარ გადატრიალების მცდელობაზე მეკითხებიან. არც კი ვიცი რა უპასუხო, ეს მცდელობა არც პირველია თურქეთისთვის და ალბათ არც უკანასკნელი. არც რეპრესია ყოფილა მოულოდნელი, არც ის, რომ დასაპატიმრებელი ხალხის სიები წინასწარ არსებობდა თურქეთში. ეს ყველაფერი სავსებით ლოგიკურად მეჩვენა. ყველა კრიზისი ხომ იმავდროულად შესაძლებლობაა. ამდენად ცხადია, გადარჩენილი ერდოღანი არ გაუშვებდა შესაძლებლობას ხელიდან და პოლიტიკურ ოპონენტებს ჩამოიშორებდა. უბრალოდ მგონია, რომ რეპრესიებით დიდხანს შეუძლებელია ძალაუფლების შენარჩუნება. და თუ კი მაინც მოახერხებს ამას, მაშინ ნამდვილად არ ექნება მის მართველობას კეთილი დასასრული. დღეს თბილისში ვბრუნდებით. მათეს თავის კალათში ვაწვენ და შემდეგ ერთად თავსდებით მანქანის უკანას ავარძელზე. საჭესთან ქეთოა. მე მანქანის არათუ მართვა არამედ დაქოქვაც არ ვიცი. პრინციპში იგივე შემიძლია თქვა ყველა სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზეც. ველოსიპედი დაწყებული, საჰაერო ბურთი დამთავრებული. სურვილიც კი არ მქონია, რომ მართვა მესწავლა. გზაში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი მირეკავს. ამჯერადაც თურქეთზე ვსაუბრობთ. პატარამ დაინახა ტელეფონზე, რომ საუბრობდი. ჯერ დიდი ინტერესით აკვირდებოდა, თუ რას ვაკეთებდი. ბოლოს კი ღიად გააპროტესტა ის ფაქტი, რომ მის ნაცვლად პატარა შავყუც ველაპარაკებოდი და მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. თბილისში შევდივართ. აქ კიდევ ერთხელ გამიჩნდა კმაყოფილების განცდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მანქანას ვერ მართავ. საოცარი მოძრაობა, არავითარი წესრიგი, საყვირების გაბმული ხმა. არ ვიცი ამ პრობლემას რაიმე თუ ეშველება. სახლისკენ მიმავალ გზაზე კი ქალაქის მეორე უცნაურობა იპყრობს ყურადღებას. ახალი სახლები, რომელთა მშენებლობის პრინციპიც ისევე გაუგებარი და აუხსნელია ჩემთვის, როგორც აქაური საგზაო მოძრაობის. პრაქტიკულად არცერთ მათგანს არ აქვს ეზო. კორპუსებს შორის დაშორება კი მინიმალურია. თუ ასე გაგრძელდა, მალე მზის დავარდების მხარე ბეტონის ჯუნგლებს დაემსგავსება. 19 ივლისი, სამშაბათი. დილით ადრევდგები. მას შემდეგ, რაც მათე დაიბადა, ჩემი დილა 6 საათზე იწყება. იწყება პირობითი ნათქვამია, მართალია ადრევდგები საწოლიდან, მაგრამ მხოლოდ ყავისმის პროცესში ვაანალიზებ, რომ ნამდვილად მღვიძავს. მინდა სამსახურში წასვლამდე პატარას გასეირნება მოვასწრო. დილის სეირნობა ერთგვარი რიტუალია უკვე ჩვენთვის. 10 საათისთვის სამსახურში მივდივარ. უკვე ზაფხულის არდადეგებია. შესაბამისად საქმე ბევრი არ არის. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი ალექსიძის ქუჩაზეა. შესაბამისად, სანამ უნივერსიტეტში მივალ, აკადემქალაქის დასახლება უნდა გავიარო. აქ ჩემს ყურადღებას ერთი მაღალსართულიანი კორპუსი იპყრობს, რომლის აივნებიდან 1 მეტრის დაშორებითაც მეორე კორპუსი დგას. აივნების მხარეს ყრუ კედელია. ასეთი რამ მე მხოლოდ საშინელებათა ფილმებში წარმომედგინა. გადიხარ აივანზე და შენს წინ როგორც ნაცრისფერი საფლავის ქვა უსიცოცხლო კედელია აღმართული. სახლში მზისხივიც ვერ აღწევს. უნივერსიტეტში სტუდენტები არ არიან. აქაურობა ერთგვარად სევდიანი და ცარიელია. თუმცა აქ თავს ყოველთვის მყუდროდ გრძნობ. თითქოს სახლში ვარ. შენობა, რა თქმა უნდა, არაფერ შუაშია. მთავარი ის ადამიანები არიან, ვის გვერდითაც მუშაობა გიწევს. ესეც რომ არა, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი პირველი აკადემიური დაწესებულებაა, სადაც აუდიტორიაში შევედი სტუდენტებთან. ამდენად აქ მოსულს ყოველთვის სხვანაირი ემოცია მიპყრობს. მუშაობა ადრე დავასრულე და სახლში ვბრუნდები. დღეს ალბათ რაიმე კარგ ფილმს ვუყურებ, ან რამეს წავიკითხავ. ხვალიდან კი სტატიის წერა უნდა დავიწყო. 20 ივლისი, 4 შაბათი. დღეს მათემ ჩვეულებრივზე ადრე, დილის 3 საათზე გაგვაღვიძა მე და ქეთო. ჯერ შიოდა, მერე თამაში უნდოდა. ამასობაში გათენდა და სასეირნოდ წავედით. დღეს სტატიის წერა დავიწყე. სექტემბერში მოლდოვაში მივდივარ კონფერენციაზე, რომელიც ევროპული ინტეგრაციის საკითხებს ეძღვნება. სტატიასაც ამ კონფერენციისთვის ვამზადებ. წერ პოსტ საბჭოთა სივრცეში ევროპული და ევრაზიული ინტეგრაციული პროექტების კონკურენციაზე. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი ალბათ ყველაზე უფრო საინტერესო ინტეგრაციული პროექტია, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ შეიმუშავა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ზოგადად რუსული საგარეო პოლიტიკის ყველაზე დიდი ნაკლი მგონია ის, რომ მან ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებს ვერაფერი შესთავაზა ისეთი, რაც მათ დიდ ნაწილს აიძულებდა რუსულ ორბიტაზე დარჩენას. ჯერ იყო მკვდრაჩობილი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა და მის ფარგლებში შექმნილი ორგანიზაცია კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების შესახებ. ეხლა კი ეს. ერთადერთი რის გამოც ცალკეულ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში რუსულმა ინტეგრაციულმა პროექტმა შესაძლოა წარმატება მოიპოვოს, არის ის, რომ რუსეთის ფედერაცია არ ეთხოს პარტნიორებისგან გახსნილობას, ადამიანის უფლებათა დაცვას, დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემას. შედეგიც სახეზეა. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი მიმზიდველი აღმოჩნდა ყაზახეთის, ყირგიზეთის, სომხეთისა და ბელორუსისათვის. გონია, რომ საქართველოსთვის ამ ინტეგრაციულ პროექტში ჩართვა მისი სახელმწიფოებრიობის დასასრულის დასაწყისი გახდება. სწორედ ამის დამტკიცებას ვილობ ჩემს მოხსენებაში. ნახოთ რა გამომივა. შთაგონების ძიებაში სამზარეულოს მივაშორე. არ დაგიმალავდა გეტყვით, რომ სახლში იგი ჩემი ყველაზე საყვარელი ადგილია. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ქეთი დეგრეტულ შებულებაში გავიდა და მასში ახალი ძალით იფეთქა კულინარულმა ნიჭმა. პრინციპში არც მე ვამზადებ ცუდა და ეს ყველაფერი პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩემს გარშემოწერილობაზეც. 21 ივლისი, ხუთშაბათი. ალბათ იმ ადამიანთა უმეტესობისთვის, ვისი საყვარელი ადგილი სამზარეულოა, არსებობს საძულველი ნივთი, სასწორი. ამ განწყობით გამჭვალულმა შეგნებულად ავარიდე თვალი ამ პატარა ჯოჯოხეთის მანქანას და ოთახის მეორე ბოლოს დავჯექი. თუმცა არ მტოვებდა შეგრძნება, რომ სადღაც იქ არის და ბოლოს ჩემი და მისი შეხვედრა გარდაუვალი იქნება. სადამდე ჩემეძლო გავუძელი. ბოლოს კი მაინც დავდექი სასწორზე. ჯობდა არ მექნა. დღეს მათეს გეგმიური აცრა გავუკეთეთ. ყოველთვის მეშინოდა ნემსების. ეხლა კი ისეთი შეგრძნება დამეუფლა, როგორიც ალბათ ბიბლიურ აბრაამს, როცა თავისი ხელით მიყავდა ერთადერთი შვილი სამსხვერპლოზე. მახსოვს, როდესაც პირველად ავწერით მათ, ექიმმა მთხოვა პატარასთვის ფეხი დამეჭირა. არ დამავიწყდება მისი სახე, როცა უჩხლიდეს. იმ ღამეს მეც და მასაც მაღალი სიცხე ჰქონდა. ამჯერად გადაწყვიტე თავი დამეზღვია და ქეთი წინასწარ გავაფრთხილე, შეეთავსებინა ექთმის ასისტენტის პოზიცია. ისევ ჩხლე და პატარა მიტირა. შეგრძნება საზიზღარია. პოლიკლინიკიდან უნივერსიტეტში წავედი, მაგისტრანტების საბუთები და პირადი საქმეები მქონდა მოსაწესრიგებელი. თან ფიქრობ, რომ უკვე დროა დავიწყო სექტემბრისთვის მზადება და წინასწარ მოვამზადო ლექციების კონსპექტები. ასე საქმეს წინ წავიგდებ. მხოლოდ განსაახლებელი მექნება სასწავლო წლის დაწყებისას. თან მინდა, რომ წელს მაქსიმალურად ბევრი ვიზუალური მასალა გამოვიყენო. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ყოველი ლექციის წინ ნერვიულობ. მუდმივად მაქვს შეგრძნება, რომ რაღაცის თქმა მოვიწყდება. ალბათ კარგიცაა ასე რომ ხდება, რადგან იძულებული ვარ მეტი ვიმუშაო საკუთარ თავზე, იმისთვის რომ ფორმაში ვიყო. სახლში დაბრუნებული მტრულ მზერას ვესვრი სასწორს. თითქოს მისი ბრალი იყო დილით ნაჩვენების ამნიშნა რიცხვი. შემდეგ ცოტა ხანი სტატიაზე ვმუშაობ და შემდეგ წიგნს ვიღებ ხელში. ამ ბოლო დროს ფანტასტიკამ გამიტაცა. ეხლაც ფილიპ დიკის რომანს „კაცი მაღალ კოშკში“ ვკითხულობ. ალბათ ამაღამ დავასრულებ. 22 ივლისი, პარასკევი. გუშინდელი წიგნი შთაბეჭდილების ქვეშ გამეღვიძა. ნაწარმოები ალტერნატიულ რეალობაზეა. სოფლიოზე, სადაც მეორე მსოფლიო ომში გერმანია იაპონიის ტანდემმა დაამარცხა მოკავშირეები. თავში 1000 მსგავსი სცენარი მიტრიალებს. რა მოხდებოდა მაკედონელი გავგამელას ველზე, რომ გაენადგურებინა დარიოს მესამეს? როგორი იქნებოდა მსოფლიო ელინიზმის გარეშე? რა მოხდებოდა თუკი ეპიროსის მეფე პიროსი ჩანასახშივე მოსპობდა რომს და აპენინის ნახევარკუნძულზე ბერძნული მონარქია გახდებოდა ჰეგემონი? ასე ჩამოყევით ჩემთვის ცნობილ ისტორიულ მოვლენებს, სანამ არ მივედი ბოლო კითხვამდე. რა მოხდებოდა საბჭოთა კავშირი რომ არ შექმნილიყო? როგორი იქნებოდა ახლა საქართველო? აქ ფიქრი მათეს ტირილმა გამაწყვეტინა. გუშინდელი აცრის შემდეგ სიცხე ჰქონდა და ჭირვეულობდა. საათს დავხედე, თითქმის 10 იყო. ეტყობა ქეთი მარ გამაღვიძა. სიმართლე გითხრათ, ვერაზროს ვიფიქრებდი თუ ის ასეთი კარგი დედა იქნებოდა. მახსოვს, ორივეს ერთმანეთზე უფრო მეტად გვეზარებოდა დილით ადრე ადგომა. აღარაფერს ვამბობ სახლის საქმეებზე. ლამის იყო ღვთის სამჯავროზე ვწყვეტდი, თუ ვინ გადაყრიდა ნაგავს, წავიდოდა მაღაზიაში და ასე შემდეგ. ახლა კი მისი ცნობა მიჭირდა. გულის სიღრმეში მისი ენერგიის შემშურდა კიდეც. წუხანდელი ღამე თეთრად გაეთენებინა, სახეზე დაღრილობა ეტყობოდა, თუმცა არ იმჩნევდა. რა კითხილოდა პატარას ასე ერთო წავიყვანე? ჰაერზე სიცხემ დაუწია და დაეძინა. სახლში რომ დავბრუნდი, ქეთისაც ეძინა, აღარ გავაღვიძე. დავჯექი და სტატიის წერა გავაგრძელე. უფრო სწორად, ხელახლა წავიკითხე, რაც მეწერა. არ მომეწონა. წავშალე და თავიდან დავიწყე წერა. 23 ივლისი, შაბათი. დღეს დილიდან ამაღლებულ განწყობაზე გამეღვიძა. თვალის გახელისთანავე თავში ის აზრი მიტრიალებდა, რომ დროა მოწევას შევეშვა. დავიცვა დიეტა და საერთო ჯანსაღი ცხოვრება დავიწყო. ის იყო, რომ საბოლოო დავრწმუნდი საკუთარი გადაწყვეტილების სიმტკიცეში, რომ ტელეფონზე მესენჯერის ხმა გაისმა. ჩემი მეგობარი სანდრო წერდა, უფრო სწორედ პიცის ფოტოს მიგზავნიდა. დიდი ხნით ადრე დავგეგმეთ ერთად წასვლა პიცის საჭმელად. საუკუნეა ერთმანეთი არ გვენახა და კარგი მიზეზი იყო ნამდვილად. ალბათ მიხვდებით, რომ ერთი ფოტო საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ჩემს წეღანდელ ფიქრებს შარშანდელი თოვლის ბედი გაეზიარებინა. ამდენად თუ არაფერი შეიცვალ, ამ საღამოს დიდი ხნის უნახავ მეგობრებთან ერთად გავატარებ. დაათას ჭკვიანუ თუ სულელურ ამბავს გავიხსენებ.
ეძახელო, ეს იყო სადღიურო ჩანაწერები თავისუფლების დღიურები, რომლებიც დაგვიკითხა გიორგი გობრონიძე, მის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია და გვიანბო იმის შესახებ თუ გასულ კვირაში რა განიცადა, რა ეფიქრა და რა ნახა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება. რომელს განვაგრძობთ ძირას მსვენებო, მე ახლა მოგესმენებთ ერთ ჩვენ მასალას რეპორტაჟს, სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჯიმში რეხმეშულმა მომზადა, ის ჟირაფებს შეეხება თბილისში. თავიდანვე შეკითხოს გვისვამს ჯიმშერი, გინახავთ თუ არა ჟირაფი, თუ გინახავთ სათ? არ გეგონოთ, რომ ამ ერთ მარტივ შეკითხვაზე სწორი პასუხის გაცემა იოლი იყოსო? ბევრს გონია თურმე, რომ ჟირაფი ცხოვრებაში ხელის გაწვდენაზე ხავს ნანახი, მაგალითად თბილისის ზოოპარკში და არა რომელიმე ილუსტრირებული ჟურნალის ფურცლებზე ან ნაციონალური გეოგრაფიული საზოგადოების მიერ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში. ფაქტია, რომ თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არც ახლა ჰყავს და ეს ვარაუდს გამოთქვამს ამ სიუჟეტის ავტორი, რომ სავარაუდოდ არც არასოდეს ყოლია. თუმცა თვითონ პარკის ადმინისტრაციის ზოგიერთი თანამშრომელიც ამტკიცებს, რომ პირველად ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. რატომ ახდენენ ჟირაფები მნახველებზე ასე ძლიერ დაბეშტილებას, რომ მათი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდებიან, და რატომ არ ხავს თბილისის ზოოპარკს დედამიწის ეს ყველაზე მაღალი და ეგზოტიკური ცხოველები, აი ამაზე ახლა ჯიმშერ ეხვიაშვილი გახსენებთ თავის სიუჟეტში პასუხს.
პატარა ანდრიამ თბილისის ზოოპარკი დაათვალიერა და მიღებული შთაბეჭდილებები ცხელ გულზე გაგვიზიარა. ბევრი ცხოველი მოეწონა, თუმცა რამდენიმე განსაკუთრებულად. სადი ანდრია ჟირაფი არ უნახავს იმის გამო, რომ თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არ ხავს. თუმცა ანდრიას მსგავსად ბევრ ჩემს მეგობარსაც გონია, რომ ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა, არადა მეგობრები ანდრიაზე ბევრად უფროსები არიან.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ზოოპარკში. კი, როგორ არ ბავშვოში?
არა, არ ვიცი, რაღაცა მახსოვს, რომ თითქოს ნანახი მყავს. ოღონდ ძალიან პატარა ვიყავი და ზოოპარკში თითქოს ნახე, ანუ ეგრე მახსოვს რომ ნახე.
დაჟე ორი მახსოვს.
სად?
ჩვენ ზოოპარკში. არა, 80-იან და 90-იან წლებში ნამდვილად არ იყო ჟირაფი, მაგრამ ბავშვობაში ნამდვილად მინახავს. მამა ჩემთან ერთად რო სერნობ ზოოპარკში, მე მახსოვს ჟირაფი. ადგილის კი მახსოვს სად იყო. აი, მეახლოვით იქ სადაც წეწყლის ბრუნავი ნავებია. და საერთოდ დამესეს, მაგრამ
არაა გამორიცხული, რომ მართლაც დაესიზმრა. ილიას უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე 2010 წელს გამოცემულ უცნობ წიგნებში მკითხველს უზიარებს საინტერესო დაკვირვებას ჟირაფების შესახებ, რომელიც მოთხრობილი აქვს ვითომდა ჟირაფებზე დაწერილი სინამდვილეში კი არარსებული წიგნის რეცენზიაში. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ზოოპარკის დირექტორმა თქვა, რომ თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი არასოდეს ყოფილა. ამის შემდეგ ოთახში მყოფებმა დაიწყეს იმის მტკიცება, რომ ნამდვილად ჰყავთ ჟირაფი ნანახი თბილისის ზოოპარკში. მთხოვე დირექტორს ზოოპარკის დოკუმენტაციაში გადაემოწმებინა ეს ამბავი. დადასტურდა, თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები ან თუნდაც ერთი ჟირაფი არასდროს ყოფილა. შემდეგ უბრალოდ როცა შესაძლებლობა მეძლეოდა, ჩვენს თბილისელ ნაცნობებს ვეკითხებოდი: გინახავთ ჟირაფი? უმეტესობა დადებით პასუხს მაძლევდა და თან ნახვის ადგილად თბილისის ზოოპარკს უთითებდა.
გიგი თევზაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხანგრძლივი და გულმოდგინე მცდელობის მიუხედავად მართლა ვერ მიაკვლია თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ცხოვრების კვალს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში რო არ იყო ეს, ვიცი რა, ნუ ახლა 100% არის თქმა შეიძლება, მაგრამ ნუ არანაირ საბუთი არ არის, ვიცი რომ ჟირაფი როდესმე იყო ამ საბჭოთა ზოოპარკში.
თუმცა საწინააღმდეგოს ამტკიცებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი.
იცით რა არის, ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს, ვიყავი ალბათ დაახლოებით 6-7 წლის, ნამდვილად იყო, მე მახსოვს. ნანახი მყავს თბილისის ზოოპარკში, ადრე იყო, კი. ეს მე თქვენ გეუბნები დაახლოებით 46-47 წლის წინანდელ ამბავს.
გამოდის, რომ 46 წლის წინ, ანუ სადღაც 1970 წელს თბილისის ზოოპარკს ყოლია ჟირაფი, რასაც არადასტურებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე, რომლის თქმითაც არანაირი დოკუმენტი, გარდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გადაღებული ფოტოსი, არადასტურებს თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ყოფნას.
იცით რა, ზუსტი ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით არ არსებობს, მაგრამ ვიპოვეთ რაღაცა სურათი, სადაც არის ეს ჟირაფი გადაღებული. ეს არის საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ სადღაც 50-იანი, 60-იანი წლების დასაწყისში. ხო, ეს სურათზეა, მაგოდა, არც არის იყოს, არც არაფერი, ასე რომ არანაირი ჩანაწერები, არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. სურათი ნახეთ, ესა, რომ არის გამოსახული ესე ოლეაში ჟირაფი არის გადაღებული. ანუ ეს შემიცნავს, რომ როდესღაც ოლეა. რამდენადაც არის ესეთი მოარული ხმებია, ზოგადად ცოტა რამოდენიმე წრე იცოცხლა და მალე მოუკვდათ.
ჟირაფების შესახებ არაფერი წერია 1960 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ წიგნში თბილისის ზოოპარკი. არადა აშკარაა თბილისის ზოოპარკს, რომ ასეთი ეგზოტიკური ცხოველები ხოლო და წიგნის ავტორები მათ ვერაფრით აუვლიდნენ გვერდს. გიგი თევზაძე ვარაუდობს, რომ თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაც ჟირაფის მაგიის მსხვერპლია. მაინც რას ეფუძნება ეს მაგია? ფრაგმენტი გიგი თევზაძის წიგნიდან „უცნობი წიგნები“.
ჟირაფი იმდენად საოცარი არამიწიერი ცხოველია, რომ თუმდაც მისი სურათის ან ფოტოს ნახვის შემდეგ უკვე გვესიზმრება, როგორ მოხვდი მის ახლომახლო და როგორ უყურებ აღფრთოვანებით და გაოცებით. ჟირაფი მნახველზე განსაკუთრებულ, უნიკალურ შთაბეჭდილებას ახდენს. სადაც უნდა ნახოთ ჟირაფი, სურათზე, ტელევიზორის თუ კინოს ეკრანზე, ან და ზოოპარკში, ის უკვე თქვენი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდება. იწყებს თქვენ ცხოვრებაში არსებობას ისე, რომ ვერ ამჩნევთ. ის იწყებს ჩვენს სიზმრებში ცხოვრებას და აღარასდროს კვდოვებენ. ამიტომ შეიძლება აიხსნას მათი აგებულების უცნაურობა და ჰარმონიულობა. სიზმარში ყველაფერი შესაძლებელია.
დაამუშავო ფორმა, ხო, ხაჭი რაღაცა კი მიჩეული ვარ თუ ჟირაფი ესეთია, მაგრამ ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს პირველად თუ ხედავს ამას ბავშვი. და როგორ ჩანს, მე ეს რაღაცნაირად მას ეს ებიჭდება იმის ცნობიერებაში და რაღაცა გონია რომ აი ნახა რაღაცა. მე ესე ხსნი რომ იმენად უცნაური ფორმის ცხოველია. აი წარმოუდგენელია, ხო, ეგეთ ცხოველი რაღაცა ხსნი გონია რომ არ უნდა არსებობდეს რა რაღაცა. ან ფიზიკა როგორია, როგორ დადეს, ან კიდე როგორ ხსნის რა. ხო, მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილების გამო რომელსაც ჟირაფი იწვევს.
როგორ ჩანს, ჟირაფის ზემოქმედების მაგიურ ძალას ვერც ნიკო ფიროსმანი გაექცა. მწერალი გიორგი კაკაბაძე წიგნში ნიკო ფიროსმანი შენიშნავს, რომ თუკი ფიროსმანის თითქმის ყველა ნახატში დომინანტური საწყისი პრიმიტიულობაა, ხშირად ბავშვური, უსაზღუროდ გულუბრყვილო და მშვენიერი საგნის სულთან მიახლოება, ჟირაფში ბავშვობას ადგილი აღარ აქვს. აქ რაღაც მაგია, ჯადოსნობა და დემონიზმია, რომელთა ზემოქმედების ძალა საკუთარ თავზე გამოსცადა რუსმა მწერალმა კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ, რომელიც ავტობიოგრაფიულ წიგნში ნახტომი აღმოსავლეთით აღწერს სტუმრობას ძმებს დანევიჩებთან, რომელთა სახლის კედლები ჭერიდან იატაკამდე დაფარული იყო ფიროსმანის ნახატებით.
შევხედე ამ კედელს და ლოგინიდან წამოხვდი. გული ძალუმად მიცემდა. კედლიდან პირდაპირ თვალებში მიყურებდა აშკარად ნატანჯი, მაგრამ ამ ტანჯვის ვერამომთქმელი უცნაური ფოლადის სიმივით დაჭიმული ცხოველი, რომლის თვალებიდან შიში და მუდარა გამოსჯიოდა. ეს იყო ჟირაფი. უბრალო ჟირაფი, რომელიც ფიროსმანმა ალბათ ტფილისის ძველ სამხეცეში ნახა. ზურგი შევაქციე, მაგრამ გრძნობდი, რომ ჟირაფი დაჟინებით მიცქერდა და რომ მისთვის ზედმიწევნით კარგად იყო ცნობილი, თუ რა ხდებოდა ჩემ სულში. სახლში სამარისებური სიჩუმე იდგა. ჯერ კიდევ ყველას ეძინა. როგორც კი მოვარიდა მზერა, მაშინვე მომეჩვენა, თითქოს ის გადმოსულია ხის უბრალო ჩარჩოდან. მიდგას გვერდით და ელოდება, რომ ვეტყვი რამეს ისეთ მნიშვნელოვანსა და მარტივს, რაც ახსნის ჯადოს, გააცოცხლებს და გაათავისუფლებს მას მტრიანი და მშალი მუშამბის მრავალწლიანი ტყვეობიდან.
კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფიროსმანმა ჟირაფი თბილისის ძველ სამხეცეში ნახა. თუმცა რუსი მწერალი თბილისში 1922 წელს იმყოფებოდა. თბილისის ზოოპარკი კი დაარსდა 1927 წლის 10 თებერვალს, როდესაც მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელმა კომიტეტმა შესაბამისი დადგენილება მიიღო და მდინარე ვერეს ხეობაში გამოხო 66 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. მანამდე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოება, ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისში კავკასიის ცხოველთა საკლიმატიზაციო საზოგადოება. ფიროსმანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მკვლევარი გიორგი კაკაბაძე ფიქრობს, რომ ფიროსმანს ცოცხალი არ ჯირაფი უნახავს და არც სხვა გარეული ცხოველები.
ფიროსმანი იმდროინდელ გაზეთებში, პერიოდულ პრესაში ნახულობდა ამ ცხოველების სურათებს და იქედან ხატავდა, რადგანაც მიკითნევს ძალიან უყვარდათ ასეთი სიუჟეტები და ისინი სთავაზობდნენ მას ან ფოტოებს, ან ჟურნალებიდან, ან გაზეთებიდან რაღაცა სურათებს, რომელიც მას უნდა გადმოეხატა. მაგალითად, ირანის, ესე ვთქვათ, ყაჯართა დინასტიის გერბი, ხმლიანი ლომი, რომლის უკანაც ზეა მოდის, და ასეთი რამ ასანთის კოლოფებზე ეხატა და ერთ-ერთმა მიკიტანმა სთხოვა მას, რომ დაეხატა ეს ლომი, ანუ ფიროსმანი არ გასულა შორს უცხოეთში, რომ ეს ცხოველები ბუნებაში ენახა, ის ან ჟურნალებში ნახულობდა, ან ღიაბარათებში ამას, ან იმ მოხეტიალე ზოოპარკისა თუ ცირკის საშუალებით, რომელიც დროდადრო ჩამოდიოდა ხოლმე ჩვენს დედაქალაქში.
შეძლებდა თუ არა მოხეტიალე ცირკი ან ზოოპარკი ჟირაფების ტრანსპორტირებას რუსეთის იმპერიის პერიფერიაში ერთი საუკუნის წინ? ნეშნალ ჯეოგრაფიკის საქართველოს მთავარი რედაქტორი, ზოოლოგი ლევან ბუთხუზი ფაქტობრივად გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას ჟირაფის სიმაღლესთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების გამო.
ადრე ხდებოდა გემების გადაყვანა, რომელიც წარმოუდგენლად ძვირი ჯდებოდა, სანამ თვითფრინავები შემოვიდოდა, ისეთი სათვისო თვითფრინავები, გემი ჯდებოდა ძალიან ძვირი გადაყვანა გადმოყვანა, ამიტომ მხოლოდ საზღვაო ქვეყნებს და იმპერიებს ჰქონდათ ხოლმე ამისი ფუფუნება, რომ ჟირაფი, კონკრეტულად ჟირაფი ყოველდღე. საქართველოს ამ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ დაიკვეხნინდა ვერანაირი აი ამ საშუალებებით და ისტორიულად ჩვენ არ მოგვდგავს ეს. შემდეგაც 60-იანი წლების, 70-იანი წლების რაღაცა გარკვეული პერიოდის მანძილზე ზრდასრული ჟირაფის ჩამოყვანა ყოველთვის თვის ტექნიკურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ თვითფრინავი რომ მოსიდაც ის უნდა შევიდეს, ურიგ შემთხვევაში არ არის ელემენტარულად საშუალება მისი ჩამოყალიბება.
ჟირაფების სიმაღლეში 5.6 მეტრამდე იზრდებიან და მათი ტრანსპორტირებისთვის ვარგისი თვითმფრინავები ან ძალიან ძვირია, ან სპეციალურ ასაფრენ ზოლს საჭიროებენ. სხვა მხრივ, როგორც ლევან ბოთხუზი ამბობს, ეგზოტიკური გარეგნობის ჟირაფების მოვლა და შენახვა განსაკუთრებულად რთული არ არის.
ზოგადად ჩლიქოსნები საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე ტაცებებისგან განსხვავებით, საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე გარემოს. მისი კვების ნირი, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის, იმიტომ რომ ჟირაფი ვერ იხრება. ქართულში არ ვიცი, ჩვენ გვაქვს თუ არა ეს სიტყვა, სხვა შეიძლება ძალიან ვეძებ, მაგრამ ეთყობა ჟირაფი რო არასოდეს არ ყოლია, ბრაუზინგი ქვია, ანუ ძოვის ფორმა, რომელიც ხეებთან არის დაკავშირებული, ანუ არა ძოვა ჩვეულებრივი მიწაზე მინდვრის, არამედ ხეებიდან მოწყვეტა იმის მწვანეულობის თავაღერებული. თუმცა ავსტრიაში ვოლიერებში ხეები არ დგას, საიდანაც მუდმივად აჭმევ. უბრალოდ მაღლა არის განსავსებული საკვები და იქიდან იღებს საკვებს. ან ტექნიკური თვალსაზრისით ესეც ძალიან მარტივი არის და დაძლევადი არის. ამიტომ პასუხი კითხვაზე რო ვთქვა, აი იქნებ შენახვა არის პრობლემატური? არა, შენახვა ნამდვილად არ არის პრობლემატური.
თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ევროპის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების გაერთიანების დახმარებით შეძლებდნენ სხვა რომელიმე ზოოპარკიდან ჟირაფების უსასყიდლოდ მიღებას, რადგანაც დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით ზოოპარკებისთვის ცხოველებს პირდაპირ ველური ბუნებიდან აღარ მოიპოვებენ. გადაულახავი აღმოჩნდა სულ სხვა პრობლემა. როგორც ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ამბობს, თბილისის ზოოპარკის მცირე ტერიტორია არ იძლევა ჟირაფებისთვის ხელსაყრელი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის საშუალებას.
რა არის იცით, როდესაც ახალი ცხოველი შემოდის და მითუმეტეს ესეთ ცხოველი ყოველთვის გამომგზავნი მხარე ითხოვს შესაბამის პირობებს ამ ცხოველისთვის, ანუ წინასწარ უნდა გამგზავნოს ვოლიერი, წინასწარ უნდა გადაეგზავნოს ეს გამომგზავნ მხარეს და მერე უკვე ხდება შეთანხმება. ეხლა ჩვენ ვაპირებდით გვინდოდა ძალიან, მაგრამ სამწუხაროდ წალდიდომამ ძალიან შეგვიშალა ხელი. ყალიდობის მერე ქვედა ზონა, რომელიც განადგურდა, იმასაც ვერ ვიყენებთ ჩვენ. ამიტომ კიდე რამდენიმე ჰექტარი მოგვაკლდა. დაახლოებით 5 ჰექტარი დაგვჭა ახლა მთელი ფართობით. ჟირაფს საკმაოდ დიდი ზომის ღია ტიპის ვოლიერი სჭირდება და რადგან ჩვენ არა გვაქვს ახლა ფართობის საშუალება, რომ გავაკეთოთ ამ ცხოველისთვის ასეთი ვოლიერი, ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ თავში გავით. თორე გვინდა ზოგადად, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თავში გავით, იმიტომ რომ უბრალოდ არა გვაქვს ადგილი, სადაც შეიძლება ჩვენ ეს ცხოველები განვათავსოთ.
იქნებ არც არის საჭირო ამ არამიწიერი გარეგნობის ცხოველების გადმოყვანა თბილისში. ისედაც ხომ ლამის ყველას გონია, რომ თბილისის ზოოპარკში, მდინარე ვერეს ხეობაში, ისევე როგორც ჩადის ტბის გარშემო, ამაყად დააბიჯებენ კოპლებიანი გოლიათები, რომლებიც, თუ პროფესორ გიგი თევზაძეს ვერწმუნებით, კონგოში გაგონილი მითის მიხედვით, ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებმაც ოდესღაც აფრიკელი ჯადოქრის შელოცვის შედეგად სიზმრების სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოინაცვლეს და ამის შემდეგ მუდმივად ეძებენ უკან დასაბრუნებელ გზას ჩვენივე სიზმრების გავლით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით, ახალგაზრდული რუბრიკით, რომლის ავტორია დავით ჩიხლაძე და რომელშიც ლაპარაკი იქნება თამაშზე.
Pokemon Go, თამაში სოციალიზაციის საუკეთესო საშუალება, ისტერია, აუგმენტური რეალობის განვითარებისთვის გადადგმული ნაბიჯი, უბრალოდ ქუჩაში უმოტივაციოდ მორბენალი ხალხი, თვის ასაწყიში გამოსულმა ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებულმა აუგმენტური რეალობის ან მობილურმა თამაშმა ბოლო დროს ბევრი შეკითხვა გააჩინა. ვინც მას არ თამაშობს, იცნობს ერთს მაინც, ვინც Pokemon Go ურთიერთობა. თამაშმა მოხსნა ყველა რეკორდი, ის სწრაფად გახდა ყველაზე ჩამოტვირთვადი მობილური აპლიკაცია, გამოსვლიდან 3 კვირაში მიაღწია 40 მილიონზე მეტ ჩამოტვირთვას და მიიპყრო მთელი მსოფლიოს ყურადღება. Pokemon Go უფასო ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული აუგმენტური რეალობის თამაშია, რომელიც კომპანია Niantic-მა შექმნა. კომპანია თავისმხრივ ცნობილი იყო უკვე წარმატებული აუგმენტური რეალობის თამაშით Ingress-ით. თამაშის პრინციპი მარტივია. GPS-სა და smartphone-ის კამერის დახმარებით აპლიკაცია მოთამაშეს პერიოდულად უშენს ვირტუალურ ქმნილებას Pokemon-ს, რომელიც შერწყმულია რეალობასთან, სურათთან, რომელსაც კამერაში ხედავთ. მოთამაშე კი ვალდებულია ეს Pokemon-ი დაიჭიროს. რაც უფრო იშვიათ Pokemon-ს დაიჭერ, მით უფრო წარმატებულია შენი თამაში. თუმცა ის რაც ასე სწრაფად ხდება ასე პოპულარული აუცილებლად უნდა მოვეხმაროთ შევისწავლოთ გავიაზროთ და შემდეგ ბევრ სხვადასხვა პრიზმაში განვიხილოთ დღეს სწორედ ამის გაკეთება შევეცდები პოკემონ გოუს საინტერესო ისტორია აქვს შეიძლება ბევრს ახსოვდეს ან ცოტას ან საერთოდ არავის მაგრამ მე კარგად მახსოვს ანდაც როგორ არ უნდა მახსოვდეს მე ხომ უკვე 4 წელზე მეტია ყოველდღე ვიღვიძებ და რადიოს ეთერში ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებს მოვიხილავ ერთ-ერთ ასეთ დღეს 2014 წლის 1 აპრილს როცა ინტერნეტის სავსეა სისულელეებით ინტერნეტის მიმოხილველის მთავარი გამოწვევა მიაგნოს ყველაზე დიდ სისულელეს და მაშინ ალბათ ყველაზე დიდი სისულელე Google-ის ხუმრობა იყო რომელიც ყველას მოუწოდებდა Google Maps-ის დახმარებით ჩვენს ირგვლივ ჩამ ლული პოკემონების ცებნა და დაჭერა დაეწყო. ართა კიმალოდ, მაშინ ეს ხომბრობა ვერაფრით ქავიგე. დილის ეთაში ცოტა დავცინე კიდეც Google-ს. ალბათ მე საიდან უნდა მცოდნოდა, რომ ეს ხომბრობა 2 წლის შემდეგ ახდებოდა და ასეთ საყოველთაო ისტერიას გამოიწვევდა. თუმცა ხომბრობას უცხონაირად გაიგო ჯონ ჰანკემ, რომლის ჯერ კიდევ უცნობი სტარტაპი, ნიანტიკი Google-ის მიერ იყო ინკუბირებული და თვითონ ჰანკეს 2014 წლიდან მუშაობდა Google-ში. ჰანკეს როლი მთელ ამ ისტორიაში გასაოცარია. ის შეპყრობილი იყო იდეით, რომ შესაძლებელია GPS-ის და ვირტუალური რუკების გამოყენება იმ კუთხით, რომ ადამიანებმა დაეწყონ ინტერაქცია რეალურ ცხოვრებასთან და თავიდან აღმოაჩინონ ადგილები, სადაც შეიძლება გაისეირნონ გემრიელი საკვები მიირთვან, მშვენიერი პეიზაჟები დადგნენ და ასე შემდეგ. თვითონ ჰანკე წლების განმავლობაში Google-თან ერთად ქმნიდა ასეთ პროექტებს, თუმცა მისმა ბოლო იდეამ ნამდვილად ისე გაამართლა, როგორც არცერთმა წინამერთად აღებულმა. როგორც გითხარით, ჰანკე თავიდანვე დიადი იდეებით იყო შეპყრობილი და ამ იდეების განხორციელებაში მას ძალიან უშლიდა ხელს ის ფაქტი, რომ მისი სტარტაპი ჯერ კიდევ Google-ის მფლობელობაში იყო. მიუხედავად იმისა, რომ Google-მა ამ პერიოდში მიდგომა შესვლა და გადაწყვიტა მეტი ყურადღება დაეთმო ნიანტიკის მსგავსი წამოწყებებისთვის, ჰანკე ხვდებოდა, რომ Google-ს საკმარისად ამბიციური გეგმები არ ჰქონდა თამაშების ბაზარზე. ამიტომ გადაწყვიტა დამოუკიდებლად ემოქმედა. მან მართალია მიიღო ინვესტიცია Google-ისგან, თუმცა ამას დაემატა უფლება Nintendo-სგან გამოეყენა ვინა პოკემონები და ინვესტიცია ამ კომპანიისგანაც. ჩამში 20 მილიონი დოლარი. ნიანტიკი აცხადებს, რომ გარდა ამ 20 მილიონიანი ინვესტიციის პოკემონ გოუს ხვადაფინანსება არ მიუღია და ამის შემდეგ თავად შექმნეს ყველაფერი, რამაც ალბათ 2016 წლის ყველაზე წარმატებულ მობილურ აპლიკაციამდე მიგვიყვანა. რას ნიშნავს პოკემონ გოუ აუგმენტური რეალობის მომავლისთვის? ალბათ ეს მთავარი შეკითხვაა, რომელიც ყველაზე მეტად აწუხებს ყველას, ვისაც სურს, რომ ერთხელ იხილოს სრულყოფილი რეალური სამყარო, რომელიც მთლიანად კომპიუტერული პროგრამების დახმარებით იქნება შექმნილი. დღემდე ჩვენ მოვესწარით რამდენიმე წარუმატებელ მცდელობას, რომ ივახლოვებოდით აუგმენტურ რეალობას. ჩვენ ვიხილოთ Google-ის სათვალით გამოწვეული აღფრთოვანება და მისი კრახით გამოწვეული მეტკაცრუებას. თუმცა მას შემდეგ ყოველდღიურად ვეცნობით ახალ ამბებს იმის შესახებ, თუ რამდენად გაიტაცა პოკემონ გოუ ადამიანები და რამდენად დიდი გავლენა იქონია მათ რეალობაზე ხვდებით, რომ სრულად აუგმენტური რეალობა არასდროს ყოფილა ასე ახლოს. Pokemon Go-ს უამრავი ნაკლის შესახებ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ჩვენ მართლა ხვდებით სასაცილო და ზოგჯერ ტრაგიკულ ამბებს, რომლებშიც პირდაპირ დამნაშავეა ეს აპლიკაცია. ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ორმა ადამიანმა შემთხვევით გადაკვეთა ამერიკისა და კანადის საზღვარი პოკემონებზე ნადირობაში და ისინი სასაზღვრო პატრულმა დააპატიმრა. ვკითხულობთ, რამდენ დროს ართმევს პოკემონი ადამიანებს, როგორ კარგავენ სამსახურებს მის გამო. ვკითხულობთ ავტოკატასტროფების შესახებაც, რომელშიც ასევე ეს აპლიკაცია ადამნაშავე და ხედავთ ახალ საგზაო ნიშნებს, რომლებიც მოგვიწოდებენ ან არ ვითამაშოთ პოკემონ გოუ, როცა მანქანას მართავთ. ვეცნობით გასაოცარ ამბავს ადამიანების ჯგუფზე, რომლებმაც დაიპყრეს ბრიტანეთის ყველაზე მაღალი მწვერვალი, სადაც 5 პოკემონი ეგულებოდათ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გვაფიქრებს, რომ პოკემონ გოუ ნამდვილად მეტია ვიდრე თამაში. მის წინააღმდეგ უამრავი არგუმენტია. უამრავი არგუმენტია აუგმენტური რეალობის წინააღმდეგაც. პოკემონ გოუს ხედავ როგორც ადამიანზე ინფორმაციის შეგროვების მორიგია რახსაც კი. სხვათაშორის ამიდიას ემხრობა ცნობილი რეჟისორი ოლივერ სტოუნიც. თუმცა ფაქტია, რომ თამაშმა, რომლის არსიც უბრალოდ ვირტუალური ქმნებების დევნა ჩვენს ყოველდღიურ გარემოში, შეძლო და აუგმენტური რეალობის იდეას მოუტანა ის, რისაც უამრავი იდეა და წამოწყება იბრძოლა წლების განმავლობაში. ბაზრის დაინტერესება და მხარდაჭერა, რომლის გარეშეც დღეს ტექნოლოგიების სფეროში ნებისმიერი იდეა განწირულია.
მოსახლეობა ეს ხო დავით ციხლაძე თქვენ მოისმინეთ მისი ახალგაზრდული რუბრიკა რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ გრძელდება ჩვენი გადაცემა წუთზე უფრო ნაკლებში თქვენ გელით ახალი ამბები პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ ხაცე
to aim it your way.